Takk for invitasjonen til å komme hit, og takk for velkomsten i kveld, og takk til Knut for første timen. Det er jo utrolig heldige her på Bryne som har en sånn kapasitet som Jens Ola Mæland til å organisere disse kveldene. Og han har fortalt meg at han har holdt på i 10 år, og det er jo imponerende å samle så mye folk om Bibelen i så lang tid. Så det er veldig flott. Og hvis jeg får lov å drive litt reklame, jeg også, ikke bare Hans Austerberg, så har jeg en serie bibeltimer i Madlamark kirka, der jeg bor i Stavanger. Det er en serie med en bibelbok hver måned, og da presenterer jeg en bok, og så leser de den boka i en måned, og så er det spørsmål og samtale etterpå, når vi samles. Og så går jeg gjennom en ny bok. Og vi holder på i 3 år, godt og vel, og har kommet gjennom 19 av bøkene i Bibelen nå. Neste torsdag er det 2. Mosebok. Og så i siste torsdagen i november er det Markus evangeliet. Så vi har tatt en bok fra det gamle testamentet og en fra det nye, skiftesvis. Så det er veldig flott. Der er det også en forsamling av folk som er interessert i Bibelen og har lyst til å lære litt mer om de enkelte bøkene, og det har vært veldig gode samtaler vi har hatt der. Veldig interesserte bibellesere som møter opp der. Det ser på dette arket at jeg har sett så å si som overskrift eller motto: «Jeg kommer ikke ut». Det er et sitat. Og den oppgaven som det skal få nå med en gang, det er å forklare hva for en bok det er hentet ifra. Det er sitat ifra en ganske kjent norsk roman av nyere dato. Men denne norske romanen har igjen hentet uttrykket ifra en annen ganske kjent bok. Så det er 2 oppgaver her. Hvem har presentert oss for dette sitatet nå i nyere tid? Og hvor har vedkommende funnet denne setningen: «Jeg kommer ikke ut»? Det er klagesalmen, tatt på kornet i 4 ord. «Jeg kommer ikke ut». Og hva som ligger i dette her, det skal jeg prøve å brette litt ut i denne kvelden her. Men det første spørsmålet når vi kommer til Bibelen, og salmene og profeter og andre deler av det gamle testamentet og nytestamentet også, det er poesi. Det skifter jo mellom prosa og poesi. Så hva er poesi? Det har vi lært av grekerne. De hadde 4 mønster, som du ser her. Daktylos, som er tung, lett, lett. Anapest, lett, lett, tung. Jambe, som er lett tung, og troké, som er tung lett. Og hvis dere har for eksempel lest Iliaden og Odysseen, så vet dere at det er laget i heksameter, altså 6 sånne rytmemønster som dette her, per linje. Veldig kunstferdig. Det er veldig bunden form, ikke sant? Veldig stramme rammer. Og det har vi i Europa levd etter i alle disse årene. Så et viktig trekk ved poesi som er vant å forstå poesi, er jo rytmen i disse setningene. Så finnes det et fenomen til som vi er kjent med, og det er fenomenet enderim. 3 ord på snei: «Jeg elsker deg». Nå hører jeg protestene fra forsamlingen her med en gang. Det vil si at dette er jo ikke poesi, og jeg kan ha en viss sympati for det synspunktet, men i alle fall, vi har enderim. 3 ord på snei: «Jeg elsker deg». Et nytt fenomen, det er bokstavrim. Og der har vi jo et eksempel fra Håvamål. Og det var noen som sa til meg at skal du til Bryne, da kan du jo presentere Håvamål på gammel norsk, for det forstår de der ute, de snakker det nesten selv. Men jeg jeg synes jo sånne, du skal ikke høre på dine venner alltid, og dette har jeg ikke hørt på, så det får nå en omsetning som litt nyere. Dør fe, dør frender, dør selv det samme. Et jeg vet, som aldri dør, domen om døden mann. Der har det bokstavrim med samme konsonanter, og det også en viss veksling i vokalene og diftongene her. Og der rytme i det etter gresk mønster. Vi på 1200-tallet i norsk dikting. Domen om døden mann, det betyr jo ettermæle i denne konteksten her. Men i min dogmatikk som jeg las på MF, der utla Werner Ehlert dette slik at det var Guds dom om det som har levt. Den forblir når mennesket dør. Guds dom. Vi etterlet oss på en måte en form som menneske, og Gud har denne formen og former oss på nytt etter døden i den samme formen. Det et nytt vesen, for å bruke Paulus sitt bilde fra 1. Korinterbrev 15. Det et nytt vesen, men det på en måte, der identitet allikevel mellom det menneske som lever her på jorda og det som Gud skaper etter døden. Domen om døden mann forblir. Dette jo det som vi vant å tenke på når det gjelder poesi. Men modernismen brøt jo med dette skjemaet totalt. Og jeg har valgt et eksempel fra Olav H. Hauge, som ikke var en rabulist på noen måte, veldig tradisjonell. Og et dikt som veldig kjent, det den drømmen vi ber på, at noe vidunderlig skal skje, at det må skje, at tider skal åpne seg, at hjertet skal åpne seg, at dører skal åpne seg, at berget skal åpne seg og kjeller skal springe, at drømmen skal åpne seg, at vi i morgenstund skal glide inn på en våg vi ikke har visst om. Og her vi midt inn i klagesalmen. For klagesalmen har denne drømmen, at selve drømmen skal åpne seg. Tida skal åpne seg. Kjeller skal springe ut av berget, slik som for Moses. Men det kjernen i dette diktet at drømmen selv skal åpne seg. Kanskje et uttrykk for at drømmen skal bli realitet. Et flott uttrykk i alle fall. Her det ikke rytme i gresk forstand. Det ikke enderim. Det litt bokstavrim. Men i det store hele så bryter modernismen alt dette helt opp. Og det veldig viktig når vi kommer til Bibelen. For Bibelen heller ikke preget av greske mønster. Eller av det som vi tenker på når det gjelder poesi. Det en helt annen måte å organisere dette på. Og Jens Olav har jo fortalt dette på en førsteklasses måte for 14 dager siden, hvordan de forskjellige parallelle uttrykker skaper både rytme i tanken og poesi på en annen måte enn det vi vant å tenke på. Så jeg kan si at Bibelen modernistisk, ikke slik som Olav H. Hauge kanskje ville ha gjort det, men den ikke poetisk i den forstand som Iliaden eller Odysseen opererte. Men det også en bunden form, men den bunden på annen måte. Det gamle testamentet har også rytme og parallelle ledd og form. Og form har du hørt litt om. Og hvorfor er formen så veldig viktig? Jo, det bare å kaste et blikk bort på høghuset på Jæren, ikke sant? For hva spesielt ved det? Det står midt i en del av Norge der det mange låghus på Jæren. Og fordi det alle disse låghusene, så peker høghuset seg ut. Men du ser det. Du vet at dette er noe annet. Du vet det er forskjellig. Så vi skjønner hva dette dreier seg om ved å sammenligne fenomen, og ved å se hva som forskjellig. Og det akkurat det som teknikken, så å si, med å lese disse tekstene i Bibelen også. Du må se det som likt, og det som forskjellig. Og det har fått presentert allerede skjemaet for klagesalmen i salme 13. Og skjemaet, det viste Knut, det en adressat. Det Gud. Alt Gud som adressaten i klagesalmene. Og så klager salmisten over Gud. Og det det kanskje mange moderne mennesker som reagerer på, for ikke det blasfemi? Ikke for salmistene, de adresserer Gud veldig sterkt, veldig tydelig, med sterke uttrykk. Og de tenker ikke at dette blasfemi, tvert imot. Det å ære Gud og klage over han. Så klager salmene over fiendene, ofte sammenlignet med dyr. Det kan være en bjørn, eller løver, eller okser, eller ulver, eller hunder. Forskjellige dyr som farlige for mennesket, og fiendene utgjør sånne farer for mennesket. Og så klager klageren over seg selv. Jeg en makk, og ikke en mann. Det jo sterke uttrykk å si om seg selv, og slike uttrykk finnes det mange av i disse klagesalmene. Så klagen har tre variasjoner. Klag over Gud, over fiendene, og over klageren selv. Og så det alltid en tillitserklæring. Til deg setter fedrene vår sin lit, og du utfridde deg. Det det vanlige. En bønn om hjelp, og til slutt en lovna om lovsang. Og der skifter klagesalmene stemning ifra det dystre og klagene til det lyse og forventningsfulle, der salmisten sier «Jeg vil lovprise deg i samlingen av brødre», om jeg vil si «søstre». Den salmen som Jens Olav sang handler jo om brødrene Hinematov og Manaim. Shevet Achim gam Yahad. Se hvor godt og ljuvlig det at brødre bor sammen. Og vi vil i dag si søsken eller brødre og søstre, for det Achim dekker begge deler. Og dette løftet om lovsang har folk fundert veldig på. Hvordan kunne det ha seg at en person i ytterste nau plutselig skifter stemning ifra det svarte til det lyse? Og det forskjellige forklaringer på det. Jeg har min idé, og den skal jeg komme tilbake til etter hvert. Jeg hadde tenkt å stoppe spesielt ved en tekst i kveld, salme 88, som en klagesalme. Og den har det på baksiden av arket. Slik som den i norsk i Bibelen, Bibel 2011, Bibelselskapet sin versjon. En sång, en salme av korasångarna till korlejaren efter Mahalat Leanot. En läresalme av Esrahitten Heman. Det i overskrift av den typen som Knut nevnte og som dere har hørt om før. Det masse sånne overskrifter som gir forskjellige opplysninger om den teksten som følger etterpå. Og så begynner salmen med tiltale, med adressat. Herre, du Gud som frelser meg. Allerede der ligger jo et tillitsmotiv i frelser. Jeg roper til deg dag og natt. La min bønn nå fram til deg. Vend øret til mitt rop. Og så kommer, etter denne bønna i vers 3, så kommer altså det en klagedel i vers 4-6. Hør på dette. Mitt liv fylt av ulukker. Jeg står ved dødsrikets rand. Jeg blir reknet til deg som har gått i grav. Jeg som en mann uten kraft. Jeg forlaten mellom de døde, lik fallne som ligger i grav. Du kommer deg ikke lenger i hug. Deg er støttet bort fra di hand. Du har lagt meg i håla der nede, i det mørke djupet. Din harme kviler tungt på meg. Du let dine brottsjøer slå over meg. Du har drevet vennene mine bort og fylt deg med avsky for meg. Og dette vers 9 er jo fiendeklage. Og brodden i denne salmen er at vennene til salmisten har Gud ført langt bort og laget om til fiender for salmisten. Så det er en voldsom anklage mot Gud i alle disse setningene her. Til og med de som salmisten hadde rundt seg har Gud fylt med avsky og gjort til salmisten sine fiender. Og da trenger du ikke beskrive fiendene i form av bilder med dyr og forskjellige ting, for hvis vennene dine har blitt dine verste fiender, da står det ille til, og hvis det er Gud som har gjort det, så står det verre til. Du har lagt meg i håla der nede, i det mørke djupet. Din harme kviler tungt på meg. Du let dine brottsjøer slå over meg. Du har drevet vennene mine bort og fylt deg med avsky for meg. Jeg er stengt inne, jeg kommer ikke ut. Øyet veikner i min nau. Herre, jeg roper til deg hver dag. Jeg retter hendene ut mot deg. Gjer du under for deg døde? Står dauinger opp og priser deg? Fortell deg om din miskunn i grava, om din truskap i avgrunnen. Blir dine under kjende i mørkret, de rettferd i det glemte landet? Jeg roper til deg, Herre, hver morgen kommer i bønn framfor deg. Hvorfor støyter du meg bort, Herre? Hvorfor løgner du annerledes for meg? Fra ungdommen av har jeg vært hjelpeløs, ja, døden nær. Du fyller meg med redsle. Jeg er rådvill, din harme slår over meg, dine redsler gjør ende på meg. De er omkring meg som vatten hele dagen, alle sammen omringer meg. Du har drevet venner og frender bort fra meg, mine kjenninger er borte i mørkret. Vi har alle elementer her av det som klagesalmen inneholdt, og som salme 13 er et godt eksempel på, med unntak av løfte lovnaden om lovsang. Og du ser at klagen over salmisten selv, og klagen over fiendene, og klagen over Gud går i ett. Det glir over i hverandre. For til sjuende og sist er det Gud som står bak alt dette. Gud står bak ulykka. Og derfor har denne salmen ikke en sånn vending til lys og glede, fordi at salmisten har bare ei adresse for det som han har på hjertet. Han har bare ei adresse, har ingen nummer to å gå til. Bare Gud. Gud omgir han på alle kanter som er syng. Og det er en redsel, men også det er den Gud han vender seg til. Og det er derfor han sier at det er min frelses Gud. Og det er derfor han ber tre ganger i denne salmen, jeg ber til deg. Fordi han har ikke noen annen plass å gå. Jeg kommer ikke ut. Han er i et lukket rom, og der må han finne ut av livet. Der er ingen utgang, ingen utvei. Jeg kommer ikke ut. Er det noen nå som vet hva for en norsk roman dette sitatet er hentet ifra, så har det sjansen nå før det får svaret litt senere. Jeg kommer ikke ut. Det er åpningssetningen, og hele denne romanen er samlet i de fire ordene. De fire ordene samler opp klagesalmen i seg, men hele denne romanen er som en sånn klagesalme. Og den første setningen her signaliserer hva dette dreier seg om. Et mesterstykke i romankunst, sier litteraturviterne, men det som de kanskje ikke er oppmerksom på er at denne setningen her er hentet ifra en annen plass. Og har det et forslag på det punktet, hvor har forfatteren hentet setningen jeg kommer ikke ut. Du har oppdaget det? Det salme 88 som dette uttrykket stammer ifra, altså en av de tyngste klagesalmene i Bibelen, har forfatteren sett. Og denne salme 88 kan den også samle i uttrykket «Jeg kommer ikke ut». Ingen vei å gå. Ingen adresse nummer to. Og forfatteren har skjønt det og nyttet det til god effekt. Og hva heter forfatteren? Jeg ville tippe at opp til flere her har lest den boka, men vi skal komme tilbake til det. Hva er klage? Det er det neste spørsmålet når vi nå har svart på spørsmålet hva er poesi? Hva er klage? Og da har jeg gått til Egypt og funnet et gravmaleri fra det andre årtusen før Kristus. Fire kvinner, kanskje det er gråtekoner, klagekoner. Legg merke til hendene som er strekt ut eller strekt bak. Legg merke til kroppsspråket, delvis nede på bakken nesten, og delvis oppreist for å klage til Gud. Et annet bilde fra samme tid, 1300-tallet før Kristus, er også fra Egypt, og der er det en embedsmann i det egyptiske embedsverket som tar imot folk som har noe å klage over. Og det er klart at det er ikke nødvendigvis religiøst dette her, men det gir et levende inntrykk av hvordan en klagende oppførte seg. Og legg merke til han som har lagt seg på ryggen og eksponerer dermed de svake punkt i kroppen, ansikt og mage. Veldig utsatt posisjon, mens, og de andre også kneler og legger seg til dels helt ned i støvet og reiser seg, og hendene er veldig viktige her. Hendene viser en side ved klagen som er viktig, og som vi også hadde i denne salme 88. Han som salmisten retter hendene sine ut hele dagen. Hvis vi går fra Egypt til Israel, så finner vi denne steinen i Hatzor, nord i Israel. Den er fra samme periode, altså 1300 eller 1200-1500 før Kristus. Og dette er jo nesten som Svein Ellingsen skulle ha sett denne steinen, for han sier det sånn som det er. Vi rekker våre hender frem som tomme skåler. Og det er akkurat det denne beane her gjør. Hvis vi forlater Midtøsten og går til mer heimlige trakter, så har vi massevis av kunstverk i Norge som beskriver sorg, klage, liding. For eksempel Edvard Munch, Det syke barn, kanskje i familien, 1880-tallet. Der er lys over dette bildet. Selv om det er litt diffust, det er litt uklare konturer, så han lar oss ikke komme situasjonen helt inn på livet. Han heldt oss litt på avstand, men allikevel, det er et sykt barn. Og det rare er at dette barnet har sett lyset, og har på en måte en avklaret situasjon, har forsonet seg med det som vil komme, mens mora er totalt nedbøyd og knekt under denne situasjonen. Et helt annet lys er det over Wernskiolds bondebegravelse fra 1880-tallet det også. Og det interessante med det bildet er også hvordan disse personene ikke står direkte i forhold til hverandre, men de har forsonet seg på forskjellig måte med det uavvendelige. Grava er der, dekket av et kors av jord, og mora og faren er bøygt ned, og ser at det er ingen annen vei, det er ingen utvei her. Og bestefaren og oldefaren også bøygd under situasjonen, oldefaren til og med spaden, som han kanskje nettopp har brukt, og bak stakittgjæret står en annen og tørker svetten som har vært med i dette arbeidet, som det å gravleie et menneske på en kirkegård i Norge. Og så det da den minste broren som ikke helt har tatt inn over seg hva som har skjedd, mens den eldre broren trosset det som han ser, og vil ikke være helt med på at dette er endelig. Det skulle ikke ha gått sånn. Det var ikke rett at det skjedde sånn. De forskjellige reaksjonene er tydelige her, og sånn er det med å reagere på død og sorg og liding på forskjellig måte. Tilbake til Edvard Munch, 1893, litt senere denne gangen. Døden i sykeværelse, det regner for å være en situasjon fra hans egen familie. Og her er det personer som er totalt lammet av det som er i ferd med å skje. Den døende sitter i en stol, og kanskje det er tante som held på stolryggen, men de andre har ingen kontakt med hverandre. Og hele scenen er frosen i tid, og er fremstilt med klare og tydelige streker og farger. Her er det ikke noe filter, vi er rett på situasjonen, og det er dramatisk, tungt og stivt. Et stilisert bilde, og likevel, vi er i denne situasjonen og ser hva som skjer. På denne måten så har klagesalmene blitt brukt i vår moderne tid. Og det er ikke plassen her til å gå inn på musikk, men i litteratur og maleri har dette stoffet blitt brukt, og det er aktuelt. Det går rett ut av sin situasjon og inn i vår. Salme 88 snakker om dødsrike. Og for å få et lite grep om den væra, den tankegangen som disse salmene er inne i, så vil jeg si litt om dødsrike. Sheol på hebraisk, det er et fast uttrykk for dødsrike i Det gamle testamentet. Og alle døde havner i Sheol. Og det interessante i Det gamle testamentet er at det er en plass uten straff eller lønn. For eksempel slik som det heter i salme 26. Døde blir ikke levende. Dauinger, kanskje ikke det beste omsetningen av Refaim, står ikke opp, for du har krav deg til rekneskap og gjort deg til innkjes, utslettet hvert minne om deg. Så det er ikke noe straff eller lønn i dødsriket. Det er mørkt, skuggeliv, skuggetilværet, det er gledesløst. Du er glemt av alle og har ikke kontakt med Gud en gang. Slik som salme 6, hvem av de døde kaller på deg? Ingen i dødsriket priser deg. Så skjedde det noe ved at den greske omsetningen, Septuaginta, brukte ordet Hades når de omsatte Sheol. Og Hades var i gresk sammenheng omtrent det samme som Sheol, men fikk etter hvert, ettersom historien gikk, litt andre overtoner. Og derfor så vil den greske omsetningen, som påvirker Nytestamentet her, kunne dreies i en litt annen retning enn dette på en måte nøytrale Sheol-dødsrike i Det gamle testamentet. Men i salme 88 er det gjentatte ganger snakk om dødsrike, der Gud har glemt alle som er der, der er ikke liv, der er ikke lys, der er ingenting, de er totalt utenfor. Så skjedde det i ca. 164 før Kristus, at vi fikk Daniels boka, som skriver følgende i siste kapittel. Mange av de som søv i molla skal vakna opp, somme til evig liv, andre til spott og evig avsky. De kloke skal skina som den strålande himmelkvelven skin, og de som har ført de mange til rettferd, skal skina som stjernene til evig tid. Altså, på 160-tallet før Kristus så kom det inn den tanken at det var forskjell på de som var i dødsriket. Noen rettferdige som får lønn, og de urettferdige som blir straffet. Og dette endret totalt synet på dødsriket, så når vi kommer til Nytestamentet, så er det en ny situasjon i forhold til det gamle. Og Daniels boka førte inn dette momentet, og dermed så endret hele bildet seg. Et nytt moment kom i alle fall i Egypt, og kanskje andre plasser i form av slike bøker som Salomos visdom, som du nå kan lese i de apokryfe skriftene, som kom nettopp for et par år siden, utgitt igjen av Bibelselskapet. Der heter det i kapittel 3, «Sjelene til de rettferdige er i Guds hand. Inga pine skal røre deg. I øynene til de tåpelige er det døde. Dere utgang og livet blir sett på som ei ulukke. Dere bortgang fra oss som ei utsletting. Men de har fred. Slik mennesker så det, ble de straffet. Selve er de fylte av von om udødelig liv.» Altså i første 100 år i Egypt så kom denne tanken inn i en bok som etter hvert var tatt inn i Bibelen om at sjela er udøyelig. Og det var en gresk tanke som ikke i det hele tatt var inne i det gamle testamentet. Når det er omsett, det skal få min omsetning av salme 88, og der har jeg brukt ordet sjel. Og det betyr ikke denne udøyelige delen av mennesket, men det betyr et synspunkt på mennesket. Det står parallelt til liv i denne salmen. Sjel og liv er samme sak. Så lenge mennesket lever, så er det sjelelegg. Og når det mister sjela, så er det dødt. Så det er ikke sånn at sjela vandrer til det hinsidige, slik som i Salomos visdom, men sjela er bare et uttrykk for mennesket. Det kom ett fenomen til inn i dette regnestykket, og det var ordet Gehenna. Det er opprinnelig en plass i Jerusalem, litt sør for tempelet og høgden og gamlebyen i dag. Det eksisterer en dag i dag, Hinnomsdal. Og det er en plass som de tenkte at det var et offre barn til guden Moloch i gammeltestamentlig tid. Vi vet ikke helt om det faktisk skjedde, men i alle fall står det i et par plasser i kongebøkene og andre plasser at de offret mennesker der. Og Jeremia hadde ingen sant for denne plassen og sier at det skal bli til en domsstad, Tofet kaller han det. Der skal de gravleie folk, fordi det ikke finnes gravplass andre steder. Like av dette folket skal bli til føde for fuglene under himmelen og for dyra på jorda, og ingen skal skremme dem bort. Men alt dette er tenkt immanent. Det er tenkt immanent, altså i dette livet. Hvis vi summerer opp disse momentene her, så er det i det gamle testamentet bare Sheol, omsett til gresk Hades, altså dødsriket der alle kommer, uten straff og lønn. Men i det andre og første 100 år før Kristus, så kommer det nye moment inn i Israel, i tankegangen i Jerusalem, og oppstår av de døde, overtar Nytestamentet, om tanken om de rettferdige som får lønn, og de urettferdige som blir straffet, det overtar Nytestamentet. Men den udøyelige sjela går ikke inn i Nytestamentet. Tvert om sier Paulus at det er kroppen som skal stå opp. Og derfor så har vi i trosbekjenninga oppstået av lekamen, som med den omsetningen der kan variere, men ofte har vi oppstået av lekamen. Altså ikke en sjel som udøyelig og som fortsetter å eksistere etter vår død, men at Gud skaper mennesket helt på nytt. Det samme mennesket, helt nytt. 1. Korinterbrev 15, med frøet som blir til en plante, der er en identitet, og likevel er det totalt forskjellig. Gehenna får etter hvert påvirke tanken om Sheol, sånn at Sheol, dødsriket, blir en straffeplass. Og dermed så oppstår det i Nytestamentet en blanding av disse to tankene, og det må en være klar over når vi leser for eksempel Salme 88, at her er det ikke egentlig en nytestamentlig tankegang, men en gammeltestamentlig. I tillegg til Sheol, så er det et moment å være klar over hvordan Gud er tenkt i det gamle testamentet, også i Salme 88. Gud er utenfor universet og innenfor universet. Hvorfor har jeg sett det i hermetegn? Jo, for hvis jeg sier at Gud er utenfor universet, da er han på en måte håndgripelig. Han er en del som vi kan skjønne og forstå. Han står utenfor vår realitet, men han er der. Men han er av en helt annen art enn meg, og alt det som vi kjenner, alt det fysiske, av en annen karakter. Og derfor så er ikke han utenfor eller innenfor, men han er totalt forskjellig. For eksempel 1. Kongebok 8, når Salomo innvier tempelet i Jerusalem, så ber han en lang bønn og sier, men bur Gud virkelig på jorda? Se, himmelen og himmels himmel kan ikke rømme deg, langt mindre dette huset som jeg har bygd. Altså, universet kan ikke romme Gud, og det kan vi tenke at det er kvantitativt å forstå. Han er større enn alt, men dette ordet rommer her betyr kvalitativt forskjellig. Det blir brukt om å tåle og bære, og da er det kvalitativt at universet ikke kan romme Gud, for han er av en annen kvalitet. Det samme ligger i den første setningen i Bibelen. I opphavet skapte Gud himmelen og jorda. Gud er utenfor, og universet er der. Og utenfor, igjen, i hermetegn. Og dette er viktig å få med. Og samtidig er det en annen hovedlinje i det gamle testamentet sin tale om Gud. Og det har vi i Salme 139, for eksempel. Og det la merke til at den var brukt på Kongsberg i gudstjenester på søndag, en stor del av Salme 139. Hvar skulle jeg gå fra di ånd? Hvar kunne jeg rømme fra ditt andlet? Gud er der, uansett hvor en vender seg. Og det betyr at ateisme eksisterte ikke i den gamle orienten i det hele tatt, heller ikke i det gamle testamentet. Det var først på 1600-tallet at filosofene begynte å snakke om ateisme. Og før den tid så var alle religiøse, alle trodde på Gud. Stort sett. Det var diskusjoner i Hellas i førkristen tid, men likevel, stort sett alle hadde en Gud, eller hadde guder. Og det er viktig for å skjønne Salme 88, «Jeg kommer ikke ut». Fordi uansett hvor salmisten vender seg, så er Gud der. Og hva vil det si å tro når Gud omfatter alt? Du har ikke et valg mellom ateisme og Guds tro. Du har ikke en Gud som du har valgt deg selv, som du har omvendt deg til spesielt og forpliktet deg på, og som dermed er forpliktet på deg. Nei, for Gud er overalt. Det er en totalt annen tankegang i Salme 88 enn i veldig mye moderne tankegang. Det har sikkert lest i avisene at en person mistet barnet og mistet trua. Totalt ukjent tankegang i det gamle testamentet. Å miste trua er ikke aktuelt, det er ikke mulig å miste trua. For de trodde ikke på den måten som vi tror. Det er ikke et selvvalgt, nesten psykologisk fenomen. Gud er der. Overalt, alltid, til hver tid, også for meg, når jeg har det som verst. Og en annen klagesalme, Salme 42-43 sier dette: «Kvifor er du sorgtyngd, min sjel? Kvifor er du urolig? Jeg vil vente på Gud. Enda en gang skal jeg prise han, min frelser og min Gud, og tro i vår forstand, det er å vente. Og hva er motsetning til å vente? Det er sorg og uro. Det er ikke vantro, det er ikke ateisme, men det er sorg og uro. Og salmisten her er helt sikker på at enda en gang skal jeg prise deg. Det skal få en annen omsetning av salme 88. Den har jeg laget selv. Og nå kan du følge med på arket, så ser du hvordan dette er litt forskjellig. En sång, en salme av korasångerne til korleieren, til å rope ut ved sykdom. En visdomssalme av Esrahitten Heman. Herre, min frelses Gud, jeg roper til deg om dagen, jeg står framfor deg om natta, måtte vi bøn komme framfor deg, vend øret til mitt rop. For mett av ulukker er min sjel, mitt liv har nått fram til dødsrike. Jeg blir regnet til deg som har steget ned i håla, jeg har blitt som en mann uten kraft. Mellom de døde er jeg nå, liksom de fallne, de som kviler i grav, de som du ikke lenger husker, de som er avskårne fra din hand. Du har lagt meg i den djupeste håla, i mørkret, i djupet. På meg kviler din harme, og alle dine bølger valser meg ned. Du har fått vennene mine bort fra meg, gjort meg til en styggedom for deg. Jeg er fanget og kommer ikke ut. Øyet mitt svir av min øye. Herre, jeg roper til deg hele dagen. Jeg retter hendene ut mot deg. Om du gjør under for de døde, eller står dauinger opp for å prise deg, om din miskunn blir fortalt i grava, eller din truskap i dødsrike, om ditt under blir kunngjort i mørkret, eller de rettferdige glemslelandet. Men jeg, til deg, Herre, roper jeg, og om morgenen står min bønn framfor deg. Kvifor, Herre, støter du bort min sjel, løgner for meg ditt anlett? Arm er jeg og døyende fra ungdommen av. Jeg ber dine skremsler vil gi meg over, og for meg har vreien din komme, dine redsler øyelegg meg. De omgir meg som vatten hele dagen, ligger rundt meg alle ihop. Du fikk ven og frende bort fra meg, mine kjenninger er mørker. I kveld har jeg fått en oppgave, så nå er jeg veldig spent. Jeg har oppdaget salme 88, men har jeg også oppdaget hva for en norsk roman som dette sitatet hentet ifra? Nei? Her er romanen. Hanne Østervik skrev den i 1999. Jeg kommer ikke ut. Noe må ha skjedd med låsen. Jeg må vente til mamma kommer hjem fra jobben så hun kan hjelpe meg. Da jeg la meg i natt var alt som vanlig. Det var sent, jeg sovnet med en gang. I morges våknet jeg av at jeg gikk ytterdøren. Klokken var 6:15. Jeg tenkte først at mamma hadde våknet tidlig og at hun bare tok inn avisen. Men så hørte jeg ikke noe mer. Takk skal du ha.